Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 29 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сузакта катуу жааган жаандан улам сел жүрдү.
Шок болуп ойгонуп туруп чыгып атканбыз. Жардамчылар бар сахманда. Булар эң акыр кезде ушу жайнап жатыптыр козуларчы.
Абактагы орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальныйдын саламаттыгы начарлагандыгы кабарланууда.
Орусиянын Владимир облусунун коомдук байкоочу кеңешинин мүчөлөрү оппозиция лидери Алексей Навальный отурган номер 2 түзөтүү абагына барганы маалым болду.
Бишкекте төкмө акындардын республикалык айтышы өтүп, баш байгени акын Идрис Айтибаев ээледи. Ушул жана башка макала маектер алдыдагы жарым саатта сизди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып барам. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Саламатсыздарбы. Өкмөт чек араларды тактоо иштери боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Өкмөттүк делегациянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана өкмөттүн чек аралар тактоо боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштеринин жыйынтыктары боюнча чек ара аймактарына барып калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн расмий сайтында жарыяланды. Ага ылайык Ташиев менен Бөрүбаев Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарынын Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш аймактарына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшмөкчү. Анда калк менен жолугушууларды өткөрүүнүн атайын графиги бекитилген. Казакстанда тажы вирусунан 22 адам каза таап, илдет дагы 1,5 миңдей кишиге жукту. Бир күн аралыгында Казакстанда COVID-19 тажы вирусу илдетинин 1492 учуру катталды. Саламаттыкты сактоо министрлиги тажы вирусунун айынан келип чыккан 22 өпкө кагынуусу катталганын 27 мартка карата билдирген. Казакстандагы тажы вирусу лабораториялык негизде тастыкталгандардын саны пандемия башталгандан бери 242 миңге чукулдады. Бул инфекциядан буга чейин 3014 адам өлгөн. Буга чейин Казакстандан Нур-Султан жана Алмата шаарлары кызыл зонага киргизилген болчу. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө башталды. Өкмөт сайылчу вакциналардын сапаты үчүн жоопкерчиликти мойнуна алды. Коронавируска каршы эмделгендерге кандайдыр бир реакциялар болсо, бийлик жоопкерчиликти ала турганын жарыялады.
Баарыңыздардын көзүнчө биринчи вакцинаны мен алам. Менден кийин менин замдарым алат. Андан кийин биздин медиктер алат. Андан кийин мугалимдер алат. Андан кийин пограничниктер алат.
Алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада бейтапканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделет. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлмөкчү. Бул үчүн кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. 75 миң адамга эсептелген 150 миң доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта жеткирилген. Бразилия орусиялык спутник 5 вакцинасын каттоону токтотту. Бул тууралуу Бразилиянын санитардык көзөмөл агенттигинин расмий сайтында кабарланды. Буга агенттик препаратурасында маалыматтар жетишсиз болуп жатканын себеп болгонун билдирген. Биринчи жолу быйыл 15 январда препаратты каттоо үчүн арызды аталган уюм тапшырган болчу. Ал Бразилияда спутник 5 вакцинасын алдыга жылдырып, Орусиянын инвестициялык кызыкчылыгын сүрөгөн компания. 28 мартта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда акын Манасчы Тоголок Молдонун 160 жылдыгына жана Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына карата республикалык айтыш болуп өттү. Айтыштын байге фонду 1 миллион сомду түзүп, 12 ак таңбай акын атталышты. Калыстардын чечими боюнча баш маеге 200 миң сом Идрис Айтибаевка ыйгарылды. Биринчи орунга Баян Ахматов 150 миң сом, экинчи орунга Ахматбек Султан уулу 100 миң сом, ал эми үчүнчү орунга Тынчтык Эсенбай уулу 50 миң сомго ээ болду.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызга да жайгаштырылган. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда 30 мартта көпчүлүк аймактарда жаан жаап, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жааган жатат. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу. Суусамырда түнкүсүн -6, -11, ал эми күндүз -1, -6 градус суук болот. Таласта түнкүсүн -3-2 чейин, күндүз болсо 1-6 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус, ал эми күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -1-4 градуска чейин жылуу болот. 30 мартта Бишкек шаарында жаан, кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк, эки күндөн бери тынымсыз жааган жамгырдын кесепетинен Кыргызстандын бир канча аймагында сел жүрдү. Үйлөрдү, короолорду, имараттарды суу каптап, жолдорду сел алган. Маселен, Сузак районунун тургуну ылай суудан улам анын короосундагы 90 ашык кою өлгөндүгүн айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селдин чыгымы эсептелип жаткандыгын билдирди. Аймактагы абал боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Шок болуп ойгонуптур, чыгып атканбыз. Жардамчылар бар сакманда. Булар эң акыр кезде ушу жайнап жатыптыр козуларчы.
26-27 мартка караган түнү катуу жааган жамгырдан келген сел Сузактык Нурлан Кокуевдин мал короосуна кирип 90 козусу өлгөн. Фермердин айтымында анын алдын ала эсеби боюнча болжолдуу 2 миллион сомдой чыгымга учураган.
Бузда мурдаа күр, мына мен муну ичин сарайдын балдарды көрүп атасыз, буларга ичин полный тазалаткам ручной. Мына бүгүн түнү уже 27-28 тагын келип кадимге толуп калды. Жарым метр бар чыгат да. Жарым метр. Эми муну
кичине улай басканбы?
Бунчалык баскан эмес. Суу азыраак лай түшчү эле өзүм неме алып келип сүрдүрүп алып турпактарды сыртка үй салчу элем. Эми кузулар, козулар кудаанын эмеси экен, күздө биз эле сатмакпыз, 15-20 миңден козуларын сатмакпыз да. Ровно эки кышкы эки улагым бар, ошо менен 90 штук. Муну алып чыкканда көрсөтөм, ошо жерге яма каздыртып, адалдап көмдүрүп салдым. КСБ банкынан ушу 700 миң алгамын мурдагы жылы. Ушул именно ушу немени өнүктүрөмүн депчи. Фермер хозяйствону өнүктүрөмүн. Үйрөн багытында эми сапаттуу өлүдөп атпайбызбы?
Жалал Абад облусунда 2021 жылдын 26-27 мартка караган түнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен Жалал Абад шаарындагы оорукананын короосун жана жер төлөөсүн, автобекеттин аймагын, 56 турак үйдүн короолорун суу каптаган. Жалал Абад шаарындагы Төш Кучу айылындагы 24 турак үйдүн короолорун суу жайпаган. Жабыр тарткандардын бири Кадырбек Курбанов айылдагы суу каналдан ашкан сел үйүн, короосун жана кампасына кирген. Эки күндөн бери сууну ташып түгөтө албаган ата эми техниканын жардамы менен жумушун улантаарын айтууда.
Он жактан кил фундамент бар дагы жакшы. Полный мына эрге дери келди суу. Мынабу лайдан да. Эки жолу, үч жолу акса муну лай. Муну сарай лай. Бияка басып. Мынанын ичине суу. Бияка кирген. Масалардын ичине кирип кеткен суу. Толо.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо башкармалыгынын башчысы полковник Данияр Каримовдун айтымында аймактарда катталган сел кесепеттеринин келтирилген чыгымдары аныкталып жатат. Анткени менен Сузак, Жалал Абад шаарында эле 60 ашуун үйлөрдүн короосуна сел кирген. Алардын ичинде шаардык оорукананын короосу жана жер төлөөсү дагы бар.
Короолорун суу каптаган. Ошондой эле Төш Кутчу айылынын 24 турак үйлөрүн короолорун суу каптаган. Ошо Көкүев Нурлан сатып алды ишке таандык болот. Колоттун ичинде салынган короосуна кокту колоттон келген сел суулары түшкөн. 90 баш козу сел алдында калган. Бул боюнча азыр жеринде жарандык коргоо комиссиялары келтирилген болжолдуу чыгымды изилдөө иштери жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактык коргоо башкармалыгынын башчысы полковник Данияр Каримов буларды айтты. 26-29 мартта жааган жамгырдын кесепетинин айынан Жалал Абад облусунун Бишкек Ош унаа жолунун болжол менен 431-432 чакырым аралыгында унаа жолго кумарлаш шагыл түшүп, унаа жолу убактылуу жабылган. Ноокен районунун Мас айыл аймагында 2021 жылдын 28-29 мартта болгон селден бир турак үйдүн короосу жана жер төлөөсүнө суу кирген. Жалпысынан бардык кырсыктар жоюлган. Жамгырдын кесепетинен Ош жана Баткен облустарында дагы сел жүрдү. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир аба суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын аймагы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты. Бул тууралуу 26 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. Бул жаңылык учурда маалымат каражаттарында абдан көп талкуу жаратууда. Ал эми Кемпир аба суу сактагычына жакын жайгашкан жарандар эмне дешет? Бул тууралуу кабарчыбыз Акимбек уулу Кемпир аба суу сактагычына барып, ага жакын жайгашкан жарандардын пикирин угуп кайтты.
Аналыгылдыктар эгет, основной. Основной аналыгылдыктар шалы, шалы эгишет.
Өзгөн районунун тургуну Өзгөнбай Осмонов Кемпир аба суу сактагычынын жээгинде жашайт. Акыркы 2 жылда суу аз болгондуктан жээкке күрүч эгип келатат. Ал суу сактагычка байланыштуу окуяларды жана мындагы абалды жакшы билет.
Ташиев айткандай, мына чашасына толо турган болсо эгерде. Ошол жерден мына жерден 3 почти аяктан 5 км жакын жылат, мына жогору карап. Ошондо 5 км жүргөн болсо, мына бул ана кызылдан какой-то 2 км жакын ана кызыл менен немеси расстояние карап, эгер суу чашасына толгон болсо ар жагы, жогору жагы. Анан жанагында өтө 9га жеткен болсо, эгер ондо 9дан ашып кеткен болсо, оо көпүрөгө барат, ана кызылдын көпүрөсүнө чейин. Жерден элдер пайдаланып атат, азыр убактылуу шал эгишип макегип атышат.
Суунун жээги үйлүш катары бөлүнгөн эмес. Айылдыктар суу тартылып кеткенге гана ага утурумдук эгин эгип турушат. Акыркы ирет 2 жыл мурун суу көп болуп, жергиликтүүлөр эккен эгинди жууп кеткен. Суу сактагычка байланыштуу чечимди жээкте жашаган Өзгөнбай Осмонов тынчсыздануу менен кабыл алды.
Менин оюм да, Өзбекстан законный базар бул журнал немелер айткандай болбосо керек, булар зым тартып алат. Булар эртең бул жерге баягы бир 10 үйлүү 20 үйлүү өзбектин населениясын алып келип отургузуп койгон болсо, сен кирип көр, малың эмес путуңу сууга сала албайсың. Кыйын нерсе.
Кемпир аба суу сактагычынын боюнан Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган стратегиялык Бишкек Ош жолунун бир бөлүгү өтөт. Жогорудагы айтылган ана кызыл айылы жана стратегиялык трасса суу сактагычтан 3-4 чакырымдай. Суу сактагычтын айылдарга жакын жайгашкан дагы бир жээги Карасуу районунун Правда жана Достук айылдары болуп эсептелет. Азыр суу тартылып айылдан 5 чакырымдай алыстап кеткен. Ал эми жай мезгилинде суу сактагычтагы суунун деңгээли көтөрүлүп, эки айылдын жанына келип калат. Жаңаргы айыл өкмөтүнүн жер адиси Апаз Оңкошов чек ара тилгеси Правда жана Достук айылдарына жакындабайт деп ишендирди.
Суу келет го, суу келген маалда ошо үйлүштөргө такалып туруп жетип токтойт. Ылдый тараптан адамдардын үйлөрү жашаган жерди чабыралыкына тең келет, решеткаларынача. Анан граница боюнча бизге эч кандай тартыш жок, себеби бул граница суунун ортосунан өткөн да, нарак чекесинен. Ал жерде эч кандай талаш жок, өтүп кеткен жер, биз нарак келген жер жок да. Мурда кандай болсо азыркы күндө дагы кутту ошондой эле, линияда дагы, центрда дагы ошондой.
26 мартта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгендигин маалымат жыйынында айткан. Анда Кемпир аба платинасы Өзбекстан тарапта калып, бирок сууну эки тарап биргеликте пайдаланаарын белгилеген. Кыргызстандыктар ал жерден суу алса, пайдаланса, балык кармаса болот. Өзбекстандын аскер кароол кайыктары ал жерде жүрбөйт, суунун чекесине тосмо койбойт деп ишендирди.
Мурда ал 908 менен каралчу эле, азыр 900 менен каралат. Эми мындан ары суу жээкке чейин чыкпайт. Сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы водизированный жанагы охрана катерлер жүрбөйт, так жүрбөйт. Бул эки мамлекеттин ортосундагы соглашение менен чечебиз.
Кемпир аба суу сактагычы Кыргызстандын Ош облусунун Өзгөн, Карасуу жана Жалал Абад облусунун Сузак райондору менен Өзбекстандын Анжан облусу чектешкен аймакта жайгашкан. Карадарья суусуна курулган суу сактагычка Кыргызстан тараптан жазы, Савай суулары, Өзбекстандан Шахрихан сай, Анжан сай суулары куят. Суу сактагыч Өзбекстандын Анжан ГЭСин иштетүү жана бакта талааларын суугаруу үчүн курулуп, 1978 жылы ишке киргизилген. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта бар, дареге azattık.org. Азыр соңку жаңылыктар менен Учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө башталды. 29 мартта саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев алгачкылардан болуп Кытайдын Синофарм компаниясы чыгарган вакцинаны сайдырды. Казакстанда коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Бир суткада бул вирустан 22 адам каза таап, 1,5 миңдей кишиге жуккандыгы белгилүү болду. Ал эми Бразилия орусиялык Спутник V вакцинасын каттоону токтоткондугу айтылууда. Суэц каналы жарым жартылай ачылды. Токтогул сатылган атындагы улуттук филармонияда 28 мартта акын Манасчы Тоголок Молдонун 160 жылдыгына жана Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына арналган республикалык айтыш өттү. Анын жыйынтыгында Идрис Айтбаев баш байгеге ээ болду. Уктурубузду улантабыз. Орусияда коомдук байкоочу комиссиянын мүчөлөрү абакта ооруп жаткан оппозиция лидери Алексей Навальныйдан кабар алышты. 26 мартта Навальныйдын өзү бели менен буту чыдатпай ооруп жаткандыгын, бирок ага тиешелүү деңгээлдеги медициналык жардам көрсөтүлбөгөндүгүнө даттанган болчу. Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын Владимир облусунун коомдук байкоочу кеңешинин мүчөлөрү оппозиция лидери Алексей Навальный отурган номер 2 түзөтүү абагына барганы маалым болду. Комиссиянын төрагасы Вячеслав Куликов Алексей Навальный абакта өзү басып жүргөнүн жана ал жолугушуу учурунда ооруну басаңдатуучу дарыгана сураганын айткан. Буга чейин Навальныйдын адвокаттары ага кире албай жатышканы белгилүү болгон. Анын адвокаты Ольга Михайлова абак жайында аны менен кыска мөөнөткө гана көрүшүү болгонун, бирок оорунун себептери айтылбай жатканын билдирди.
Бизди аны менен жолугууга кое беришкен жок, бирок ошол эле кезде аны камерадан чыгарып биз менен жолугууга алып келишти. Ага азыр анын адвокаттары менен жолугушуусу боло турганын айтышты. Андан соң жарым саат өтпөй конвойлор келип, өздөрү айткандай, аны кандайдыр бир жарандык ооруканага алып кетишти. Анан ал жактан МРТ жасап кароо жүргүзүшүптүр, бирок анын дарты эмне экенин аныктап айтышкан эмес.
Алексей Навальный байкоочу кеңештин мүчөлөрүнөн ооруну басаңдата турган диклофенак дарысын алууга көмөктөшүүнү сураганы белгилүү болду. Комиссиянын өкүлдөрү бул дары түзөтүү жайынын медициналык бөлүмүндө каттоодо турганын белгилешкен. Мына ошондуктан байкоочу кеңештин мүчөлөрү түзөтүү мекемесинин дарыгерлерин мына ошого көңүл буруп, зарылдыгына жараша Навальныйга кошумча кароо жүргүзүүнү суранышкан. Оппозиция лидеринин жубайы Юлия Навальная жакында президент Владимир Путинге кайрылып, аны токтоосуз боштондукка чыгарууну талап кылган. Ал өзүнүн твиттерине Алексей Навальныйдын оорусу олуттуу экенин, жананын өтүшүп кеткенин белгилеген болчу. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун буга карата жообу мындай болду.
Мы не будем реагировать.
Биз ал кайрылууга эч кандай реакция жасабайбыз. Ал баардык жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырылыптыр. Анан албетте ал тууралуу маалымат каражаттарынын баяндамасына байланышкан баардык материалдар да камтылат. Бирок мен дагы бир жолу айтылайын. Бул жаран соттолуп түзөтүү алдында камалган шартта бул окшогон кайрылууларды кабыл ала турган дарек федералдык жазаларды аткаруу кызматы.
26 март күнү Алексей Навальный бели менен буту чыдатпай ооруп жатканын, бирок ага абак жайында тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканына даттанган. Бул боюнча анын жазган маалыматтары жакындары тарабынан Instagram баракчасына жарыяланган. Ага чейин анын адвокаттары дагы саясатчынын саламаттыгынын абалы туурасында кабарлашкан. Бирок жазаларды аткаруу кызматы анын абалы канааттандыраарлык экенин жарыялоо менен чектелген. Укук коргоочу Зоя Светова мына ошондой билдирүүнүн төркүнүнөн шекшейт.
Я думаю, что
мен анын саламаттыгынын абалы жакшы эмес деген ойдомун. Анткени бул тууралуу жаза аткаруу жайынын кызматкерлери кыйыр түрдө белгилешти. Себеби алардын анын абалы канааттандыраарлык деген эмнеси? Эгерде анын ден соолугу жайында болсо, анын абалы жакшы эле дешет эле го. Демек абалы жакшы эмес.
Жакында эле АКШ менен Европа биримдиги Орусиянын бийлигин оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды тез арада бошотууга чакырды. Навальный Москвадан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Орусиядагы эң катаал абак жайларынын биринде отурат. Былтыр жайында ал Омскага барганда ууланып, андан ары Германияга дарыланууга учуп кетип, анан ал жактан кайрадан дарыланып Москвага келе жатканда камакка алынган болчу. Ага 7 жыл мурун козголгон иштин алкагында шарттуу жазанын эрежесин бузду деген айыптоо менен быйыл февраль айында сот аны 2.5 жылга кескен. Орусиянын тергөө комитети ага каршы дагы бир кылмыш ишин козгогон. Навальный аны былтыр ууландырууга президент Владимир Путинди күнөөлөп, кылмыш иштерин саясий буйуртма деп атаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 28 мартта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда акын Манасчы Тоолок Молдонун 160 жылдыгына жана Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына арналган республикалык айтыш өттү. Айтыштын байге фонду 1 000 000 сомду түзүп, байге үчүн 12 акын ат салышты. Айтыштын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
1 000 000 сом Айтыш коомдук фондуна 20 жыл болду, байрам болду. Ал эми Байымбет Абдрахманулунун 160 жылдыгына арналган айтыш.
Бүйүр кызыткан айтышка 27 марттагы тандоо туруна катышкан 42 акындын ичинен тандалып алынган 12 акын жарышка түштү. Алар Абдували Акимбеков, Идрис Айтбаев, Изат Айдаркулова, Тынчтык Эсенбай уулу, Баян Акматов, Нурайым Бактияр кызы, Темирбек Матыбаев, Элмирбек Иманалиев, Кадырбек Бейшенов, Акматбек Султан уулу, Болот Назаров жана Кубат Тукешев. Айтыштын салты боюнча чүчү кулак тартылып, каршылашы аныкталган акындарга 20 мүнөттөн убакыт берилди. Түкмөлөр 20 мүнөт ичинде акын Тоолок Молдонун жасаган эмгектерин жана айтыш өнөрүн даңазалашты. Акындардын айтышында бири бирин чымчылаган тамашалар менен катар коомдогу көйгөйлөр да кыйтылып, атка минерлерге да сын айтылган учурлар болду. Алты жуп акын айтышып, биринчи айлампа жыйынтыкталган соң, жетимиш упай алган Идрис Айтбаев, Баян Акматов, 69 упай топтогон Акматбек Султан уулу жана 68 упай топтогон Тынчтык Эсенбай уулу финалга жолдом алышты. Финалда Баян Акматов менен Идрис Айтбаев жуп болсо, Акматбек Султан уулу менен Тынчтык Эсенбай уулу беткелген. Айтыштын финалдык баскычында Идрис Айтбаев менен Баян Акматов акын Тоолок Молдонун басып өткөн жолун бүгүнкү күндөгү акындардын жашоосу менен салыштырып, тамаша аралаш айтыш курушса, Акматбек Султан уулу менен Тынчтык Эсенбай уулу дин темасына да кайрылып, айтышы курч өңүттө өттү. Калыстардын чечими менен бул ирет 70 упайга ээ болгон акындар Идрис, Баян жана Акматбек болсо, жаш курагына карап баш байгени Идрис Айтбаевга, биринчи орунду Баян Акматовго, экинчи орунду Акматбек Султан уулуна жана үчүнчү орунду Тынчтык Эсенбай уулуна ыйгарышты. 1 000 000 сомдук байге айтышка катышкан 8 акынга 30 000 сомдон кызыктыруучу сыйлык катары бөлүштүрүлсө, үчүнчү орунга 50 000 сом, экинчи орунга 100 000 сом, биринчи орун үчүн 150 000 сом жана баш байге үчүн 200 000 сом ыйгарылды. Бул байгелердин демөөрчүсү жеке ишкер Мирбек Раимов болгон. Бул айтышта Карбалас Бакиров, жазуучу котормочу Сулайман Кайыпов, белгилүү композитор Түгөлбай Казаков, филология илимдеринин доктору Кадыралы Конкобаев, журналист Назира Аалы кызы, коомдук ишмер Азимжан Ибраимов жана саясатчы Жылдызкан Жолдошова калыстык кылышты. Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков бул айтыштын артыкчылыгына токтолду.
Жаш акындар боюнча айтканда, булар кадимкидей өсүптүр. Бул бизди кубанта турган нерсе да, мисалы үчүн Элмирбек Иманалиев деген жаш бала экен таптакыр эле. Бирок ырдаган ырлар аябай салмактуу болот. Басыккан акындай болуп, суроо берсе суроого жооп берип, баягы жаттап алгандарын айтпай, акын катары даяр болуп калыптыр дагы. Ушул сыяктуу көрүнүштөр бар бизди кубанта турган. Анан жанагы ырчыкүүлөрдү ар түрлүү кылып колдонуп аткандары мени мисалы үчүн музыкант катары аябай кубандырды.
Бүгүнкү айтышта байгеге ээ болгон акындар айтыш тууралуу ойлорун бөлүштү. Идрис Айтбаев байгенин 80% кайрымдуулукка жумшарын билдирди.
Эмнегедир ушул түшүмдө Элмирбек устасты көрүп ошо менен толкунданыпчы. Анан ушул барам, байге алам, жана жетим жесир муктаждарга тарат жардам берем. Анткени бүгүнкү айтыштында эле өзү тарых айтып отургандай, тоголук молду атабыз деле ошондой бейби шараларга деги эле тарыхтагы бүтүн аталарыбыздын төкмакын аталарыбыздын баардыгы ошол нерсени кылып келген. Мен бүгүн ошол жөрөлгөнү дагы бир жандандыккым келди. Ошол эле учурда төкмө акындын уникалдуу экендигин көрсөткүм келди. Кудайга шүгүр, насип өрөк.
Баян Акматов төкмө акындар айтыштын ар кылкырдаалына ар убакта даяр болушу керек деген баяндады.
Мага биринчи чыккан айтышым купулма толду. Айтышта бөлүнүш керек. Арасында чыкканда нени айтам, кайсы жерден күлдүрөм, кайсы жерден драма айтам, кайсы жерден комедия айтам, ар тараптуу багытын ойлоп алыш керек, анан чыгыш керек да. Анан калган биринчисин баягы жакшы эме кылып чыгасың да оюн топтоп алып, экинчи, үчүнчүлөр ал эме алар болот, Кудайга шүгүр.
Ал эми экинчи орунга ээ болгон Акматбек Султан уулу бүгүнкү айтыш купулуна толбой калганын жашырган жок.
Мен бул айтышка анча ичим чыккан жок, өзүмө дагы, башкаларыбызга дагы. Анткени ГЭГЭСТЕ акыянын деңгээлине чейин түшүп кеттик. ГЭГЭСТЕ бийик бийик ойлорду айтып аттык. Эми айтыштын максаты болуш керек да. Айтыш ушул замандын күзгүсү болуш керек. Айтыш ушул замандын таразасы болуш керек. Айтыш ушул замандын сыйлыгы да, ушул замандын соту да болуш керек болчу да.
Көрүүчүлөрдүн бири Назира Жумагулова айтыш көрүү үчүн атайын алыскы Карагулжа районунан келген. Ал жаш таланттардын өсүп жатканын баса белгиледи.
Ошо элге, журтка тынчшылык каалаганы, эли журттун ушул башынан өтүп аткан көйгөйлөрүн айткандары мага аябай жакты. Мен айтыш колун кызыгып деле көрбөйт элем. Бирок мына өз көзү менен көрөнгө жакты. Ошонун катарында мени эл журтка тынчшылык, ушул акындарга ден соолук, ошол каалаган ойлогон иштердин баары ишке ашсын. Ошону уюштурган Садык Шерге да рахмат, жана Мирлан деп атат, буга да рахмат.
Элге төбөсү көрүнгөн акындардан Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Алы Туткучев, Азамат Болгонбаевтер жаштарга орун бошотуп бул айтышка катышкан эмес. Жазгыч акын Манасчы Толук Молдонун 160 жылдыгына жана Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына арналган республикалык айтыштын тандоо туру 27 март күнү КТРКда өтүп 42 акын катышкан. Алардын ичинен кийинки баскычка 12 акын тандалып алынган. Айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Маратовдун Азаттыкка билдирген маалыматына караганда, кийинки айтыш Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата 31 августта өткөрүлөт жана ал айтышка коңшу Казакстандын акындары чакырылат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бул шайлоо жаңы мыйзамга ылайык айымдарга атайын квотанын негизинде өткөнү жатат. Айымдарга белгиленген квота кандай иштейт? Азаттыктын түшүндүрмөсүн угалыңыз.
Жогорку кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011 жылдан тартып талапкерлердин тизмесинде аял талапкерлер үчүн 30% коргоо каралган. Бирок добуш бергенден кийин аял депутаттар талапкерлердин тизмесинен чыгып калган учурлар көп болгон. Ушул тапта Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутаттар жок. Башча айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11 гана пайызын түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында, эгер бул жолку шайлоодо жогорудагы 30% коргоо ыкмасы колдонулса, аял депутаттардын саны 2858 адамга жетет. Азыр алардын саны болгону 713. Аялдар үчүн резервке алынган мандаттардын саны тийиштүү шайлоо округундагы мандаттардын жалпы санына жараша болот. 2 жана 3 мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат резервке калтырылат. 6га чейинки мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервке калтырылат. 10го чейинки мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервке калтырылат. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо резервке калтырылган мандаттар талапкер аялдардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3,300,000 ашат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, бул жергиликтүү кеңештерге карата айымдарга белгиленген квота кандай иштери тууралуу Азаттыктын түшүндүрмөсү болду. Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Микрофондо Бакыт Асанов. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекеттер орг эми уктуруубузду бир саамдан кийин улантабыз. Кечиресиздер. Бишкекте саат кечки 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 29 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүнү улантабыз. Алдыдагы уктурууда: Дүйнөлүк банк Кыргызстандын экономикасы 2023 жылга барып кайра калууна келерин болжолдоп жатат.
COVID-19 апааты калктын эмгек кирешелерине тез таасирин тийгизди. Инфляциянын айынан калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгү азайып, ансыз да кыйналып жашап жаткан калктын абалын пандемия оорлотту.
Ош облусунда коронавирус жуктургандар алгач Ноокат районунда катталган. Башында дарыгерлерге коргонуучу каражаттар жетпей, эл дүрбөлөңгө түшкөн учур да болгон.
Мындай хаос башталды, тополоң башталды, анан элдердин ичинде мындай жаман көз караш башталды. Ушул коронавирус менен ооругандардын баары эле бул дүйнөдөн кайтыш болот деген мындай депрессивный состояние келди.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын муфтийин шайлоонун жылдыруу сунушталууда. Муфтийликке талапкерлерди каттоо жана аттестациялоо боюнча комиссиянын төрагасы Мамасабыр Досполуулу 5-апрелге белгиленген курултайды жылдырууну сунуштап, аалымдар кеңешинин төрагасына кат жолдогон. Анын каты интернетке тарады. Анда Досполуулу муфтийликке талапкерлердин жактоочуларынын бири телефон чалып, коркутканын, билими шайкеш келбеген адамды алдыга өткөрүүнү талап кылып жатканын жазган. Муфтий болууга буга чейин 8 талапкер арыз берген эле. Казакстанда коронавируска чалдыккандардын саны өсүүдө. Бир суткада таажа вирусунан 22 адам каза таап, 1,500 кишиге жукту. 27 мартта COVID-19 1492 бейтаптан аныкталды. Коңшу өлкөдө пандемия башталгандан бери вирус 242,000 адамга жуккан. Бул инфекциядан жалпысынан 3014 адам өлгөн. Буга чейин баш кала Нур Султан менен Алмата шаарлары кызыл зонага киргизилген болчу. Кыргызстанда да илдетке каршы эмдөө башталды. Вакцинанын алгачкылардан болуп министр Алымкадыр Бейшеналиев өзүнө сайдырды. Өкмөт таажы илдетине каршы сайылчу вакциналардын сапатынын жоопкерчилиги үчүн негизги жоопкерчиликти өзүнө ала турган болду.
Бул айтып атпайсызбы, 53 өлкөдө булардын вакцинациясы жүрүп, осложнениялар болгон эле кичине кичине температура болот экен, слабость болот экен, андан башка летальный случайлар жок. Эгер какие-то осложнения болсо, өкмөт менен Минздрав жооп берет. Анын ичинде биринчилерден болуп мен как министр катары менен жооп берем.
Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлөт. Бул үчүн кытайлык Синофарм компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. 75,000 адамга эсептелген 150,000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта жеткирилген болчу. Суэц каналы жарым жартылай ачылды. Азыркы учурда Суэц каналы торолуп калган кырдаалдын айынан дүйнөлүк экономика күн сайын 9 миллиард доллар жоготуп жатканы эсептелген. Мисирдин Суэц каналынын башкармалыгынын башчысы Усама Рабби суу жолунун торолуп калуусунун себептерине токтолду. Бул эми иликтөө учурунда аныктала турган техникалык кемчилик же болбосо адамдардын жаңылыштыгы болушу да мүмкүн. Көптөгөн жаңылыштыктар себеп болушу ыктымал, бирок биз азырынча эч нерсени далилдей албайбыз. Бирден бир негизги себеп бул катуу шамал жана кумдуу бороон, деди Суэц каналынын башчысы Усама Рабби. Бишкектин районунун бир акими кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет атайын маалымат таратты. Бюджеттик каражаттарды туура эмес сарптоо фактысы боюнча Бишкектин бир райондук администрациясынын башчысы кармалганы айтылган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматында аталган адам акимдин аты ЧЧ деп гана көрсөтүлгөн. ЧЧ аттуу аким Бишкектин 4 районунун ичинен Лейлин районунун акими Чынасыл Чыныбаевдин аты жөнүнө туура келет. Азырынча айыпталуучу тарап бул туурасында комментарий бере элек. 28 мартта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда акын Манасы Тоолок Молдонун 160 жылдыгына карата жана Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына арналган республикалык айтыш болуп өттү. Айтыштын байге фонду 1 миллион сомду түзүп 12 ак таңдай атына акын ат салышты. Калыстардын чечими менен баш байге Идрис Айтибаевге ыйгарылды. Биринчи орунга Баяман Ахматов, экинчи орунга Ахматбек Султан уулу, ал эми үчүнчү орунга Тынчтык Эсенбай уулу ээ болду.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызга да жайгашкан, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын экономикасы 2023 жылга барып кайра калыбына келерин болжолдоп жатат. Уюм былтыр өлкөнүн ички дүңөмү артка кеткенин, жакырлар 700 миңге көбөйгөндүгүн маалымдоодо. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Навид Хасан Накви Азаттык радиосуна берген интервьюсунда ушул темалардан кеп салды. Ал мындан сырткары былтыр коронавирус убагында расмий Бишкекке берилген жардам, алардын бөлүштүрүлүшү жөнүндө да суроолорго жооп берген. Ага суроолорду кабарчы Эрнис Нурматов жолдогон Наквинин билдирүүлөрү текст түрүндө жазылып алынган эле азыр маектин радио чыгарылышын сиздерге сунуштайбыз.
Азаттык радиосуна дүйнөлүк банк Кыргызстанга 17-19 миллион доллар жардам берүүнү сунуштаса, өкмөт документ даярдоо иштерин кечеңдетип, каражатты ала албай жатыптыр деген маалымат келип түштү. Муну октябрь окуялары козгогон саясий кризистер менен да байланыштырып жаткандар бар. Бул маалыматтын канчалык чындыгы бар? Кайсы долбоорлор жөнүндө сөз болуп жатат жана алардын статусу азыр кандай?
2020 жылдын июнунда Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги COVID-19 апаатынан улам жергиликтүү жамааттарды колдоо үчүн деп айыл инвестициясынын 3-чү долбоорун каржылоого кошумча каражат бөлүү өтүнүчү менен дүйнөлүк банкка кайрылган. 17 миллион доллар өлчөмүндөгү кошумча каржылоо долбоору дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинде 2020 жылдын 28 сентябрында жактырылган. Аталган долбоорго Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2021 жылдын 4 мартында кол койду. 2021 жылдын 30 июнуна чейин Жогорку Кеңеш тарабынан ратификациядан өтөт деген үмүт бар.
Түздөн түз COVID-19 вирусу менен күрөшүү үчүн дүйнөлүк банк Кыргызстанга 2020 жылы канча сумма жардам берди? Анын канчасы насыя, канчасы грант катары берилди?
COVID-19 апаатына каршы туруу үчүн дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасына тез жардам катары 22,15 миллион долларды саламат сактоо тармагынын ыкчам керектөөлөрүнө жумшасын деп бөлгөн. 9 миллион доллар Кыргызстанда туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга жумшалчу күтүүсүз чыгымдар компонентине. 12,15 миллион доллар COVID-19 менен күрөшүү максатындагы ыкчам каржылоо механизмдери алкагында бөлүнгөн. 1 миллион доллар өлчөмүндөгү грант, пандемия менен күрөш боюнча ыкчам көмөк көрсөтүү фондунун гранты. 2021 жылдын март айына карата Кыргыз Республикасына жеткирилген каражаттар жалпы суммасы 12,307,332 доллар. Аларга төмөнкүлөр кирет. Медициналык багыттагы чакан предметтер жана дезинфекция каражаттары 68,130 доллар. Медициналык чакан жабдуулар 396,560 доллар. Лабораториялык реактивтер, пайдаланучу материалдар, ошондой эле ПЦР тесттер үчүн 769,589 доллар. Жеке коргонуучу каражаттары 1,596,303 доллар. Дары-дармектер $2,567,890, $266 оорукана койкасы, $83,948, 40 автоуна $582,917, 84 медициналык калдыктарды кайра иштетүүчү жана дезинфекциялоочу жабдыктар $823,144, 27 диагностикалык жабдуулар $931,083, 26 тез жардам машиналары $1,529,800, 342 комплект дем алууну жакшыртуучу жабдуулар $2,897,968. Мындан тышкары дүйнөлүк банк калктын жакыр жана айылуу катмарына колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле орто жана чакан бизнес ишкараларына $138,000,000 бөлдү. Буга мына булар кирет. Микро, чакан жана орто ишканаларга ыкчам көмөк көрсөтүү долбооруна $5,000,000, социалдык коргоо системасына жана өзгөчө кырдаалдар учурунда жасалуучу иш аракеттер планы долбооруна $5,000,000. COVID-19 маалында КАСА миң жергиликтүү жамааттарды колдоо долбоорун кошумча каржылоого $21,000,000. Ошондой эле айыл инвестициясы үчүнчү долбоорун кошумча каржылоого $17,000,000. Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасына каражаттарды өзгөчө шарттар менен берет. 50% грант катары, 50% өзгөчө жеңилдиктеги кредиттер.
Былтыр коронавирус илдетинин жайылышына байланыштуу дүйнөлүк банк 3 долбоордун алкагында кыргыз экономикасын колдоо үчүн жалпы көлөмү $121,000,000 насыя берерин маалымдаган эле. Бул долбоорлордун тагдыры кандай болду?
2020-жылы дүйнөлүк банк пандемиянын ишканаларга тийгизген экономикалык зыяндарын жок кылуу жана калктын жакыр жана аялуу катмарына жардам көрсөтүү максатындагы долбоорлорго $138,000,000 бөлгөн. 3 долбоор тең микро, чакан жана орто ишканаларга ыкчам көмөк көрсөтүү долбооруна $50,000,000, социалдык коргоо системасына жана өзгөчө кырдаалдар учурунда жасалуучу иш аракеттер планы долбооруна $50,000,000. COVID-19 маалында КАСА миң жергиликтүү жамааттарды колдоо долбооруна кошумча каржылоого $21,000,000. Ошондой эле айыл инвестициясы үчүнчү долбоорун кошумча каржылоого $17,000,000 ишке киргизилгени турат. Ал эми КАСА миң жергиликтүү жамааттарды колдоо долбоорун кошумча каржылоо долбоору башталып, ал АРИС тарабынан ишке ашырылууда.
Ушул эле жардамдарга байланыштуу кошумча суроо. Аз күн мурда Кыргызстандын башкы прокуратурасы Саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы жетекчилиги дүйнөлүк банк берген жардамдын эсебинен былтыр апрелде опинавир, ритонавир дарыларын мыйзамсыз сатып алганын маалымдады. Дүйнөлүк банк аталган препараттарды сатып алуучу дарылардын тизмесинен чыгарып салган экен. Бул иш боюнча кандай комментарий бере аласыздар?
Ал жабдуулар дүйнөлүк банк тарабынан бөлүнгөн каражаттарга сатылып алынган эмес.
Дүйнөлүк банк өзү бөлгөн акчанын максаттуу пайдаланылышына көзөмөл кылып турабы?
Келишим беренелери боюнча дүйнөлүк банк келип түшкөн кредиттердин баарысы белгиленген максаттарда гана пайдаланышын, кредит максаттуу пайдаланышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү. Саясий же башка жагдайларга карабай, экономикалык эмес мүнөздөгү көз карашка же башка таасирлерге байланбай, бөлүнгөн каражаттардын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдаланышына жетишүүсүн камсыз кылышы керек. Муну ушул талаптарга жана башка колдонулуучу эрежелерге ылайык дүйнөлүк банк карыз алуучунун инвестициялык долбоорлор боюнча сатып алууларынын жобосун кабыл алган. Анда дүйнөлүк банк толугу менен же жарым жартылай төлөй турган иштер, товарларды сатып алуу, ага кеңеш берүү же андай жок кызмат көрсөтүү жөнгө салынган. Мындан тышкары аткаруучу агенттиктер дүйнөлүк банкка каржылык отчетторун дайыма тапшырып турушат. Анда жумшалган каражаттар, чыгымдардын категориялары менен компоненттери тууралуу так маалыматтар көрсөтүлөт. Мындан тышкары аткаруучу агенттиктер растоочу документтердин баардыгысын сактап, аларды дүйнөлүк банктын каржылык башкаруу же аудитордук фирмасынын адистеринин суроосу боюнча долбоорду ишке ашыруу маалында көрсөтүүгө милдеттүү.
Негизи эле эл аралык уюмдардан жана финансылык институттардан берилген гранттарга жана насыяларга байланыштуу коомчулукта көп суроолор бар. Маселен, берилген каражаттардын басымдуу бөлүгү эксперттерге, консультацияга жана уюштуруу иштерине иштетилип, чыныгы аткарыла турган ишке акча абдан аз жетип калары сындалып келет. Дүйнөлүк банктын долбоорлорунда каражаттын кеминде 15% кеңеш берүүчү кызматтарга кетип калат деген аргументтер бар. Буга кандай түшүндүрмө бере аласыздар?
Сатып алуулардын категориялары арасында айталы товарлар менен иштерди, кеңеш берүү же башка кызмат көрсөтүүлөр боюнча каражаттарды бөлүштүрүүдө милдеттүү көрсөтмөлөр же бозоголук чектер коюлган эмес. Иш жүзүндө карз алуучу, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын өкмөтү долбоорду даярдоо учурунда сатып алуу планын даярдоо жоопкерчилигин өзүнө алат. Ал эми дүйнөлүк банк сатып алуу планына кредит берүү боюнча сүйлөшүүлөр аяктай электе маселени карап макулдугун берет. Андан ары сүйлөшүүлөр маалында дүйнөлүк банк тарабынан жактырылган сатып алуу планы келишимге тиркелет, ошентип ал аткарууга милдеттүү болгон юридикалык документке айланат. Эгер сатып алуулар планына өзгөртүүлөр кирип калса, карз алуучу ал версияны банкка карап чыгуу жана бекитүүгө жиберет. Сатып алуулар планы же анын өзгөрүүлөрү дүйнөлүк банктын сырткы вебсайтына жайгаштырылат.
Эми башка темаларга өтөлү. Дүйнөлүк банк 2020 жылдын жай айларындагы билдирүүлөрүндө COVID-19 вирусу Кыргызстанда жакырларды 600 000 адамга көбөйтүшү мүмкүн деген тынчсыздануусун ачыктаган эле. Сиздердин эсебиңиздерде жыл жыйынтыгында бул кооптонуу канчалык ырасталды? Кыргызстанда жакырчылык арбыдыбы?
COVID-19 апааты калктын эмгек кирешелерине тез таасирин тийгизди. Жакырчылыкты азайтуунун негизги факторлорунун бири эмгек кирешеси эмеспи? Инфляциянын айынан калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгү азайып, ансыз да кыйналып жашап жаткан калктын абалын пандемия оорлотту. Кесепет күчөп, жашоо турмуш кыйындады. Маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасында жакырчылык деңгээли 2020 жылы мурдагы 2019 жылга салыштырмалуу 20.1% көбөйгөн. Анын натыйжасында жакырчылыкка дагы 700 000 киши кошулган. Бул болсо калкынын саны 6.6 миллионду түзгөн өлкө үчүн өтө эле чоң сан.
Дүйнөлүк банк былтыр коронавирус пандемиясы башталгандан кийинки талдоосунда Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2.8%, 4.4% төмөндөйт деп болжогон эле. Жыл соңунда экономика 8.6% артка кетти. 2021 жылдын алгачкы айларында болсо 7.6% түштү. Дүйнөлүк банк быйыл кыргыз экономикасына кандай болжол берип жатат?
Болжолдорго караганда 2021 жылы реалдуу ички дүң продукция 3.8% жогорулайт. Бул кызмат көрсөтүү жана курулуш тармагындагы активдүүлүктүн эсебинен камсыз кылынат. Ал эми бюджеттин таңкыстыгы ички дүң продукцияга карата 3.9% кыскарат. 2022-2023 жылдары өнүгүү орто эсеп менен 4.5% чыгышы болжолдонууда. Бул эми апаат жок болуп, саясий туруктуулук орносо жана сырткы шарттар жакшырса ишке ашчу болжол. Сомдун алмашуу курсу турукташса, инфляция 5.4% түшүшү ыктымал. Ал эми орточо жылдык перспективада бюджет таңкыстыгы ички дүң продукцияга карата 3% түшөт. Экономика пандемияга чейинки өз калыбына 2023 жылга чейин жете албайт.
Урматтуу угарман, сиз Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Навид Хасан Наквинин интервьюсун уктуңуз. Анын сөздөрү текст түрүндө алынып, радиого окулуп берилди. Суроолорду Эрнест Нурматов узаткан. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө башталды. Биринчилерден болуп саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев эмделди. Казакстанда болсо коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Бир суткада тажы вирусунан 22 адамдын каза тапкандыгы белгилүү болду. Бишкектин райондорунун биринин акими кармалгандыгы кабарланууда. Суэц каналы жарым жартылай ачылды. 27 мартта Казакстандын Алматы сыяктуу ири шаарларында бир катар оппозиция өкүлдөрү бийликтин ички тышкы саясатына жана Кытайдын Шинжан аймагындагы адам укуктарынын одоно бузулушуна каршы митинг өткөрөөрдө кармалды. Бул тууралуу кененирээк Эльвира Будайчиева кабарлайт.
Ишембеде Алматыда оппозициялык топтор алдын ала жарыяланган нааразылык жыйынына 300 адам чогулду. Митингчилер расмий бийликтерден Кытайдын Казакстандагы таасиринин чыңалышына жол бербөөнү талап кылышты. Уюштуруучулар Казакстанда расмий Бейжин менен биргелешкен ишканалардын курулушуна жол бербөөгө, жерди чет элдиктерге ижарага сатпоого жана ал жерлерди чогуу коргоого чакырышты. Журналист Рысбек Сарсенбай уулу Кытайдын Казакстандын экономикасы менен саясатындагы ролунун жогорулашына Бейжинден насия алып турган экс-президент Нурсултан Назарбаев башында турган мамлекеттик аппарат жоопту экенин эскертти.
Назарбаевден баштап сонун курган жүйөсүндөгү кулдар, чиновниктер жемкорлукка салынган, саткындыкка салынган Кытай Оларға қанша сұрасы сонша береді. Еш қашан құлдыққа Қытайға жол бермеу керек.
Деди Сарсенбай уулу. Алматы шаарындагы Чокон Валихановдун айкелинин жанындагы аянттагы демонстрация тууралуу жергиликтүү бийликтер менен алдын ала макулдашылган. Оппозициячыл демократиялык партиянын түзүү боюнча демилгелүү топтун башчысы Жанболот Мамай Алматыдагы райондук акимчиликке бул жыйынды өткөрүү ниетин билдирген, арыз тапшырган жана бул өтүнүч катка уруксат берилген. Бирок Мамай бул уруксатка карабастан Алматы шаарында айрым жигердүү оппозициячыл өкүлдөр алдын ала кармалып, аянтта интернет үзгүлтүккө учуратылганын айтты.
Интернетти бааттап тастады, өшүрүп тастады интернетти. Үйткени бийлик коркуп отур. Осында миңдеген адам келип, өздөрүнүн нааразылыктарын билдирип, карсылыктарын айтат деп. Бир нече көчөдөн баштап, полиция менен автозактар толтуруп тастаган. Халык жыйналмасын деп. Үйткени бул бийлик заңсыз бийлик. Бул бийлик халыкты тек гана күч менен устап турган. Аман мен ұстап тұрған, жемқор, ұры бейлік.
Деп елге қайрылды Мамай. Алматыдағы акция бийлик менен макулдашылган менен айрым активисттер аянтка бара жаткан жеринен кармалган. 10 чакты адамды полиция кыйнап унааларга салып жаткан жеринен башка активисттер каршылык көрсөтүшкөн, бирок майнап чыккан эмес.
Назарбаевдин заңды мендерин түрүн караңдар. Арсыздык.
Әйел адамдарга кол көтеріп, барлыгын басып тыгып алып кетти. Мына жерде соборлар иш кол көтерди әйел адамдарга. Мына агамыздын үстүн жыртып кадимде бол деген адам хукуна аяк бастылык.
Деди митингге чыккан активисттердин бири. 27 мартта Казакстандын бир нече шаарларында да нааразылык жыйындарга чыгууга беленденгендер орто жолдо тартип сактоо кызматкерлери тарабынан кармалып кеткени маалымдалды. Баш калада Нур-Султанда полиция оппозициянын топтору митинг өткөрүлө турган жер деп көрсөтүлгөн цирктин имаратына баратканда бир нече адамды кармаган. Эртең менен цирктин жанындагы аймак курчоого алынып, аянтка кар тазалоочу унаалар коюлган. Ал эми ишембиде Чимкентте полиция кеминде 2 адамды кармады. Алар Кытайдын экспансиясына каршы экендиктерин билдиришип, саясий себептер менен куугунтукталган активисттерди камактан бошотууну талап кылышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Ош облусунда коронавирус жуктургандар алгач Ноокат районунда катталган, башында дарыгерлерге коргоочу каражаттар жетпей, эл дүрбөлөңгө түшкөн. Дарыгерлер ошол учурда коркконунан ыйлаган, жумушка келбей койгон, кызыл аймакта иштеп каза болгон кесиптештерин эскеришүүдө. Дастан Үмүтбай уулу баяндайт.
Ноокат районунда 3 анализдер чыкты, коронавирус менен жуктурулду деген.
Былтыр 20 мартта Ноокат районуна карантин режими киргизилип, 170 адам обсервацияга алынган. Райондор аралык жолдор ачык болгону менен Ноокаттын 35 жерине блокпосттор орнотулуп, чектөөлөр киргизилген. Ноокат районунун тургуну Хамит Жороев күтүүсүз келген апаатты төмөндөгүчө эскерди.
Тар жерлерге бара албай калдык. Адам өтүп атты, башка болуп атты. Ошол ушуларга эм барышка бир имкан болбой калды. Качабыз буяктан, буяктан үйдөн чыкпай, керек болсо 2 айлап, 3 айлап жаттык, 4 айлап, 6 айлап ам жаттык үйдө. Эм бар тапканыбызды жеп, ошо үйдөн эле чыга албастан, качан ошо бир приказ болгонча көчөгө чыгуу болбоду. Бир жагы кризис болду. Эл иштебесе акча жок, көп адам мукурады, башка болду. Больницага барышка эм бир выкыт болбой калган күндөр эм болду. Менин неберем ооруп, ошол ушундай болуп атат, ушундай болуп атат десек, давай үйгө кир. Чыкпа, көчөгө чыкпайсың. Ошол эме тартип сактайсың. Көзүмдүн кудам өтүп кетти. Ошого патага бара албадым. Даже 10 мүнөткө чыгып келейин десең, уруксат бербеген убакыттар болду. Адам жок да эми көчөлөрдө, башка мындай адам болбосо, бул жер кооз болбой калат экен.
Бала бакча кызматкери Айнура Сүйүнбек кызы болсо, бир күн ичинде жашоо образы өзгөрүп кеткенин айтууда.
Мен билген эмесмин, сразу эле эми жолдор тосулуп калды деп, мен да иште болчумун, анан чыга албай эле күйөөм барды, жолдор тосулуп калды, тез чык деп машина менен барды. Анан кайра эле ошонун боюнча ишке дагы барган жокпуз. Өзүбүздүн ата энебизге барганга дагы мүмкүнчүлүк жок болду, жолдор тосулуп, көптөгөн кыйынчылыктар болду. Продукта кылганга дагы көчөлөр жабылып, бир адам гана чыгып продукта калып келип.
Алгач коронавирус кичи ажылыктан кайткандардан табылган. Аларды Ноокат райондук ооруканасы көзөмөлгө алган. Оорукананын директору Асамидин Марипов Ал күндөрү дарыгерлер бейтаптарды кароодон чочулап, коргонуучу каражаттары жетишсиз болгонун айтууда.
Чын айтканда башында бир жума аябай кыйналды, кыйын болду бизге. Мындай хаос башталды, тополоң башталды. Анан элдердин ичинде мындай жаман көз караш башталды. Ушул коронавирус менен ооругандардын баары эле бул дүйнөдөн кайтыш болот деген мындай депрессивный состояние келди. Биринчи күндөрү өтө оор болду, себеби кийим кече жетпеди эле бизде. Баягы чумага каршы бир 40 формабыз бар эле. Дары дармек дагы баягы коронавируска колдоочу дарылар почти жок болгон. Аппаратураларыбыз бар эле, бирок ал да жетишпеди эле. Анан медицина кызматкерлеринин коронавирус жөнүндө билим деңгээли почти аз эле да. Бул эми бизде эле эмес, дүйнө жүзү боюнча ушундай окуя болгон. Кийим кеч издедик, жана защитный кийим кече издеп өзүбүздөн ички райондон дагы бир 100 таптык, анан Ош областынан, Ош областы Санэпид көзөмөл борборунан 100 форманы алдык.
Апаат коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Борбордо даярдыктын жоктугуна күнөөлүү кишини издеп бири бирине сөгүш жаралап турган учурда жергиликтүү ишкерлер, ыктыярчылар менен мигранттар дарыгерлерге жардам берип баштады. COVID-19 илдети кыргыз медицинасына көңүл буруу керектигин айгинеледи. Ооруканага бир жыл бою медициналык каражаттар келип жатты.
Нокаттык жана нокаттык эмес жарандар чоң жардам берди. Мына акыркы эсептөөлөр боюнча келген аппаратуралардын эле өзү 47 миллиондук сомдук аппаратура деле алып берди бизге.
Деди башкы дарыгер Асамидин Марипов.
Адамдар эми келип баштаган учур болгон да эми.
2020 жылы 18-нде больной кайрылган, 19-дан баштап туруп ушул здание баштап иштеткенбиз да. Ушул чоңдор жугуштуу бөлүмүндө биринчи кабыл алган бейтаптар ушул жерден башталган. Ушуну ачып бир эми баштап көрсөтсөк силерге. Ооба, бул азыр жабык турат.
Райондук оорукананын дарыгери Батырбек Төрөев кулбаланган жугуштуу оорулар бөлүмүн ачып, бир жыл мурун кантип иштегенин айтып берүүдө.
19-мартта 2020 жылдан ушул жерде биринчи бейтаптарды кабыл алуу бөлүмүндөгү кол алган жерлерибизди башталуу ушул жерден башталат. Биринчи окууда айтып берет экенсиң бүт баардык нерсеничи. Чындык жашоого келгенде бир өзүнчө бир бөлөкчө нерсе болот экен. Сезим дагы бөлөкчө болот экен. Биздин медицинский персоналдарыбыз, кызматкерлерибиз дагы муну биринчи өзүмүн менен кабыл алганда бир бөлөкчө сезим пайда болот экен да. Коркунуч айрыкча. Эми биз как врач катары бул нерсе өзүбүздүн милдетибиз катары эч кандай иште коркуп деле болгонубуз жок. Но кээ бирде арабыздагы медицина бул айымдар, мед айымдарыбыздардын ыйлаган күндөрү, бир ата энелери жөнөтпөй койгон күндөрү. Эми ошол бул бале бул ушундай бир жаман нерсе экен да. Ошондой башталган күндөрдүн бир эмнеси деп коет сүрөттөрү ушул жерден башталган да айрыкча.
Жугуштуу оорулар бөлүмү жаңы салынган. Дарыгерлердин айтымында анын коронавирус пандемиясына чейин курулуп калганы далай бейтаптын өмүрүн сактоого себеп болгон.
Канча бейтап жаткан болсо ошолордун баардыгы көз алдыбызда эсибизде бар. Мына ушул жерде биринчи палатада мынал жерде кайсы больной жатты, мынада кайсы больной жатты, мынада кайсы больной жатты, бейтап жатты. Бүт бар жок азыр эсибизде бар. Бул жерде эмес, бул целый зданияда толуп атканда. Бунусуна барасың, бунусуна барасың, аркысына барасың, себеби баардыгы бир эле абалда оор. Аябай оор абалда. Буларда эч нерсе кыла албайсың. Анан эми бирөөсүн таштап коюп экинчисине жүгүрсөң, экинчисине таштап үчүнчүсүнө жүгүрөсүң. Колуп турган учур. Анан эми 2 же 3 бейтап болсо, хорошо эптебин изи колуп кармап чыгып кетесиң. Карапчы. А целый зданияда 30-45 койканы карап атпайбызбы? Жүгүрүп чуркап жүрөсүң. Аякка чуркайсың, бияка чуркайсың.
Деди Батырбек Төрөев. Оорукана жетекчилиги COVID-19 менен күрөшүүдөгү маалыматтарды тактайчага жазып чыккан. Башкы дарыгер Асамидин Марипов 2020 жылы район боюнча 6000 киши оорудук 34 киши каза болгонун, башка аймактарга салыштырганда жоготуу аз экенин айтууда.
Эң көп болгон, ооба.
Кандай батырдыңыздар?
Буларды биз өзүбүздүн бүт бөлүмдөрдү 270 орунга жаптык. Мына бөлүмдөрдү кеңейтип, бүтүн баардык бөлүмдөрдү изоляторго айландырдык да, бул жер больница только ковидный больница болуп калды.
Миң деген бейтапты тейлеп, аларды сакайтууга жан үрөгөн 3 дарыгер, 2 медайым илдеттен каза болгон. Дарыгер Сайра Гүлүсөнова алар мекенчилдик менен иштеген дейт.
Булар да баардыгы ошол кызыл зонада иштегендер. Ушул жерде иштешти, анан обсервацияда биринчи келгендеги ошол 126 ажылар менен бир жерде обсервация болгон ушулардын арасынан каза болуп калышты. Эшиктен дарыгзадан аттайт ушул оорулар. Ошо менен ким көрсө, ушул ооруну ким көрсө баардыгы ушундай немеге рискке кооптуу элек дечи. Ким мисалы үчүн мен көрдүм, бирөөгө рентгенге түштү, бирөөгө дарыгер, бирөө укту, бирөө жаткызды, ушулардын баардыгы ооруп, эгер жанагындай кошумча оорулар болсо даже ушу каза болуу коркунучу болгон да ар бир кызматкерге. аянычтуу болду, өтө аянычтуу ушул кызматкерлерибизге. Патриотизм менен мамиле кылышты да бул ооругачы, ошон үчүн ушундай кайгы менен аяктады.
Элдин саламаттыгын тилеген дарыгерлер оор кырдаалда тажрыйба топтоп, баарына даяр турушат.
Кызматкерлер жетишпей калды, изолятор көп болду, оорулар көп болдугуна байланыштуу айлап иштеген сотрудниктер болду ошол жерде. Аябай кыйналышты. Кээ бир дарыгерлерибиз сыртка чыкканда уже чачтары агарып калышты, бырыштар түштү. Ушундай психологический дагы мындай оор кырдаалдар болду да дарыгерлер үчүн.
Райондук оорукана өлкөдө алгачкылардан болуп 4 бөлүмгө суюк кычкылтек туташтырган.
Мына бул жер ушул баягы коронавирус менен ооруган оорулардын баардыгын 100% кислород камсылышчу. Мына биз Кыргызстанда биринчи болуп мына ушундай суюк кислород куюлуучу идиштерди сатып алып, мына ушуну беспрерывно буяка улайбыз. Ушул система боюнча анан текшерүү бөлүмдөргө барат. Бул эми азыр мына 2 корпуска берилет. Ушундай идиштерден азыр бизде 4 жерде бар. Анан эми кокс, бул суюк кислород түгөп калса, обычный газовый баллондорду алып келген, аварийный эме улап коебуз.
Деп айтты Ноокат райондук ооруканасынын директору Асамидим Марипов. Учурда Ноокат райондук ооруканасында коронавирус менен ооругандар жок. Анда 800 кызматкер эмгектенет. Өлкө боюнча ооруга чалдыккандардын жалпы саны 87 миңден ашты. Өкмөт Бишкекте оору жуктургандардын саны кайра көбөйүп жатканын айтууда. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун уктуңуз. Микрофондо Бакыт Асанов болду. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта бар, дареги Азаттык чекит орг. Биздин макала баяндарды видео, аудио түрүндө жана подкаст түрүндө дагы уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык чекит орг сайтын терип кирсеңиз болот. Ушуну менен бүгүнкү 29 март дүйшөмбү күнкү уктурууларды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.